Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 abadiyakoni 7. Iki gice gishingiye mu byakozwe n'intumwa igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7. Muri iyo minsi umubare w'abigishwa ba Kristo ukomeje kwiyongera, habaye ubwumvikane buke hagati y'Abayahudi bavuga Ikigereki n'abavuga Ikinyarameya. Abavuga Ikigereki bitotomberaga ko abapfakazi babo batitabwagaho ngo bahabwe igaburo rya buri munsi uko bikwiye. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 6 umurongo wa 1 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Itorero rya mbere ryari rigizwe n'abantu b'ingeri nyinshi bakomoka mu mahanga atandukanye. Igihe Mwuka Muziranenge yasukwaga ku munsi wa Pentekote, muri Yerusalemu habaga Abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 5. Muri abo bari bafite imyizerere ya Giheburayo bari bateraniye Yerusalemu, harimo bamwe bitwaga Abagiriki. Hagati y'Abagiriki n'Abayahudi bo muri Palestina hari hamaze igihe kirekire haranga ukutizerana n'urwango. Imitima y'abari barahindutse biturutse ku mirimo y'intumwa yarorohejwe kandi ihuzwa n'urukundo rwa Gikristo. Nubwo mbere bagiranaga urwikekwe, ubu bwo bose bari bahuje umutima. Satani yari azi ko atagira ubushobozi bwo guhungabanya iterambere ry'ukuri k'ubutumwa bwiza mu gihe ubu bumwe bukomeje kubaho. Yashatse gufatira urwaho ku ngeso za mbere z'ibitekerezo byabo. Yari yizeye ko nahera kuri izo ngeso azashobora kwinjiza ibitandukanya abantu mu itorero. Niyo mpamvu igihe abigishwa biyongeraga umubare, umwanzi yashoboye kubyutsa urwikekwe bamwe bari basanganywe ingeso yo kurebana ishyari abavandimwe babo mu kwizera kandi bagashakisha amakosa mu bayobozi babo mu by'umwuka. Byatumye Abayuda ba Kigiriki batangira kwitotombera Abaheburayo. Byakozwe n'intumwa igice cya 6 umurongo wa 1. Impamvu yo kwitotomba yabaye kutitabwaho kw'abapfakazi bavuga Ikigiriki, maze ntibahabwe igaburo rya buri munsi uko bikwiriye. Ubusumbane bwose bwari kuba bunyuranyije n'ubutumwa bwiza, nyamara Satani yari yarageze ku ntego yo kubatera kutiringirana. Hagombaga gufatwa ingamba zihutirwa zo gukuraho ukutanyurwa kose kugira ngo umwanzi atagera ku ntsinzi ye mu muhati wo guca ibice mu bizera. Abigishwa ba Yesu bari bageze mu ngorane z'ingutu mu mibereho yabo.
Mu gihe cy'ubuyobozi bw'intumwa bwarangwaga n'ubushishozi, intumwa zakoreraga hamwe ziyobowe n'imbaraga ya Mwuka Muziranenge, maze bigatuma umurimo wahawe abavuga butumwa bwiza ukura mu buryo bwihuse.
Itorero ryakomezaga kwaguka ku buryo uko kwiyongera kw'abarigize kwanongereraga abayobozi baryo umutwaro uremereye. Nta muntu umwe cyangwa itsinda ry'abantu bari gukomeza kwihanganira iyi mitwaro bonyine badashyize mu kaga hazaza heza h'itorero. Byagaragaye ko hakenewe guha abandi bantu inshingano zakorwaga neza cyane n'abantu bake mu minsi yabanje y'itorero. Ubu noneho intumwa zari zigeze aho zigomba gutera intambwe ikomeye mu gutunganya gahunda y'ivugabutumwa bwiza mu itorero. Ibi intumwa zabikoze zifata zimwe mu nshingano zari zisanzwe zikora, maze ziziha abandi. Igihe intumwa zateranyaga inama y'abizera, zari ziyobowe na Mwuka Muziranenge kugira ngo zishyireho gahunda ituma habaho imikorere myiza y'abakozi bose b'itorero. Intumwa zaravuze ziti, igihe kirageze aho abayobozi mu by'umwuka bareberera itorero bakwiye gukurwaho inshingano yo kugaburira abakene kugira ngo bisanzure mu murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Abo 12 baravuga bati, nuko bene data mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge tubashyire kuri uwo murimo, ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Byakozwe n'intumwa igice cya 6 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Iyi nama yarakurikijwe, maze binyuze mu gusenga no mu kurambikaho ibiganza, abantu 7 batoranyirizwa gukora inshingano zabo nk'abadiyakoni. Gushyirwaho kw'aba 7 kugira ngo bakore inshingano zidasanzwe byabaye umugisha ukomeye ku itorero. Bitaga ku byo umuntu ku giti cye yari akeneye ndetse no ku nyungu z'umutungo rusange w'itorero. Bityo kubwo gucunga umutungo bigengesereye no gutanga urugero rwo kubaha Imana, byatumye babera abayobozi bagenzi babo ubufasha bukomeye mu guhuriza hamwe inyungu zitandukanye z'itorero mu itsinda ryunze ubumwe. Kuba iyi intambwe yari muri gahunda y'Imana bigaragarira mu musaruro mwiza wahise uboneka. Nuko ijambo ry'Imana rikomeza kwamamara, umubare w'abigishwa ugwira cyane Yerusalemu, abatambyi benshi bumvira uko kwizera. Byakozwe n'intumwa igice cya 6 umurongo wa 7. Uku kwiyongera kw'abizera kwatewe n'umudendezo wahawe intumwa hamwe n'umwete n'ishyaka byagaragajwe n'abadiyakoni 7. Kuba abo badiyakoni baratoranyirijwe umurimo wihariye wo kwita ku bakene, ibyo ntibyabahezaga ngo bibabuze kwigisha ibyo kwizera. Ibiramambo bari bashoboye rwose kwigisha abandi ukuri, kandi uwo murimo bakawukorana ubwitange no guharanira kugera ku ntsinzi. Itorero rya mbere ryahawe umurimo wahoraga waguka. Uwo murimo wari uwo gushinga amahuriro akwirakwiza umucyo no guhesha abantu imigisha hariho hose hari abantu bifuzaga kwitangira gukora umurimo wa Kristo. Kwamamaza ubutumwa bwiza byagombaga gukwira ku isi yose, kandi intumwa zamamazaga iby'umusaraba ntizari kwiringira ko zizasoza inshingano yazo ikomeye, keretse igihe zari gukomeza kunga ubumwe bwa Gikristo, bityo bagahishurira isi ko ari bamwe na Kristo mu Mana. mbese umuyobozi wabo wo mu ijuru ntiyari yarasabye se ati data wera ubarindire mu izina ryawe wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Mbese ntiyari yaravuze ku bigishwa bati abisi barabanga kuko atari abisi? Mbese ntiyari yaringinze se agira ati ngo babe umwe rwose ngo abisi bizere ko ari wowe wantumye? Yohana igice cya 17 umurongo wa 11 uwa 14 uwa 23 n'uwa 21. Imibereho yabo y'iby'umwuka n'imbaraga byari bishingiye ku kuba bari bunze ubumwe n'uwo wari warabatumye kwamamaza ubutumwa bwiza. Kuba bari bunze ubumwe na Kristo gusa nibyo byari gutuma bigishwa bagira ibyiringiro byo guhabwa imbaraga ya mwuka muziranenge yo kubana nabo ndetse no gukorana n'abamarayika bo mu ijuru. Bafashijwe n'izi ntumwa mvajuru bari kugaragariza isi ko bashyize hamwe kandi bakanesha mu rugamba barwanaga ubudasiba n'ingabo z'umwijima. Uko bari gukomeza gukorera hamwe, intumwa zo mu ijuru zari kubajya imbere zibafungurira inzira, imitima igategurirwa kwakira ukuri kandi abantu benshi bakagarurirwa Kristo. Igihe cyose bari gukomeza kunga ubumwe, itorero ryari kujya mbere ari ryiza nk'ukwezi rirabagirana nk'ikizubazuba riteye ubwoba nk'igitero cy'ingabo zigenda n'ibendera. Indirimbo ya Salomo igice cya 6:10. Nta kintu na kimwe cyari kubangamira iterambere ry'itorero. Itorero ryari kujya mbere ritsinda risohoza neza inshingano ryahawe n'Imana yo kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi. Gahunda y'imikorere y'itorero i Yerusalemu yagombaga kubera urugero imikorere y'amatorero, aho ariho hose abavuga ukuri bagombaga guhindurira abantu kwakira ubutumwa bwiza. Abari barahawe inshingano yo kwita ku itorero ntibagombaga kuyikoresha ngo bakandamize itorero ry'Imana, ahubwo nk'abungeri b'abanyabwenge bagombaga kuragira umukumbi w'Imana bawubera ibyitegererezo. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5:2-3. Abadiyakoni bagombaga kuba abantu bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge, ibyakozwe n'intumwa igice cya 6:3. Aba bantu bagombaga gufatanyiriza hamwe bakajya mu ruhande rw'ukuri kandi bakagukomeramo bashikamye, bityo bari gutuma umukumbi wose ugira imbaraga iwutera kunga ubumwe. Nyuma yaho mu mateka y'itorero rya mbere, ubwo mu bice bitandukanye by'isi amatsinda menshi y'abizera yahanzwe nk'amatorero, imikorere y'itorero yarushijeho kunononsorwa kugira ngo gahunda n'imikoranire myiza ibeho. Buri muntu wese yasabwaga gukora neza inshingano ye, buri wese yagombaga gukoresha neza impano yahawe. Bamwe bahawe na Mwuka Muziranenge impano z'umwihariko: ubwa mbere intumwa, ubwa kabiri abahanuzi, ubwa gatatu abigisha, maze ishyiraho abakora ibitangaza, n'abahawe impano zo gukiza indwara, n'abahawe gufasha abandi, n'abahawe gutwara, n'abahawe kuvuga indimi nyinshi. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12:28. Nyamara abo bose bagombaga gukora bahuje inama. Icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka n'umwe, kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami n'umwe, hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose n'imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12:4-12. Abahamagariwe gukora nk'abayobozi mu itorero ry'Imana ku isi bafite inshingano itoroshye. Mu gihe Imana ariyo yayoboraga, ubwo Mose yageragezaga kwikorera inshingano ziremereye cyane ku buryo mu kanya gato zari kumunanira, Yetiro yamugiriye inama yo gukora gahunda nziza yo gutanga inshingano. Yetiro yamugiriye inama ati uba ari wowe mushyikirwa w'amagambo w'abantu n'Imana, ujye ushyira Imana imanza zabo, kandi ujye ubigisha amategeko yayo n'ibyo yategetse, ujye ubereka inzira bakwiriye gucamo n'imirimo bakwiriye gukora. Yetiro yakomeje kumugira inama ko atoranya abantu bakora nk'abatware b'ibihumbi, ab'amajana, abandi 55, abandi 10, bagombaga gucira abantu imanza ibihe byose. Kuva igice cya 18:19 kugeza kwa 22. Ibi byari gutuma Mose yoroherezwa mu nshingano zamurushyaga cyane zo kwita ku bibazo byinshi byoroheje byashoboraga gukemurwa n'abafasha batoranyijwe mu bandi. Igihe n'imbaraga by'abashyizwe n'Imana mu nshingano z'ubuyobozi mu itorero byagombye gukoreshwa mu bibazo by'ingutu bisaba ubwenge bw'umwihariko n'umutima wagutse, ntabwo biri muri gahunda y'Imana ko aba bantu bagombye gukenerwa ngo bakemure ibibazo byoroheje byagombaga gukemurwa n'abandi babishoboye neza. Yetiro yagiriye inama Mose ati kandi urubanza rukomeye rwose bajye barukuzanira, ariko urubanza rworoheje aba ari bo baruca. Ntuziyorohereza umuruho, nabo bazajya bafatanya nawe. Nugira utyo Imana ikabigutegeka, uzabishobora, kandi ubu bwoko bwose buzajya ahabwa bufite amahoro. Kuva igice cya 18 umurongo wa 22 n'uwa 23. Mu gukurikiza iyi nama, Mose atoranya mu Bisirayeli bose abashoboye ubucamanza, abaha gutwara abantu bamwe ngo batware 1,000, abandi ngo batware 100,000, abandi ngo batware 55,000, abandi ngo batware 10,000, bakajya bacira abantu imanza ibihe byose. Imanza zikomeye bazizaniraga Mose, ariko izoroheje bakazicira ubwabo. Kuva igice cya 18 umurongo wa 25 n'uwa 26. Nyuma yaho ubwo Mose yatoranyaga abayobozi 70 bo gufatanya nawe inshingano zo kuyobora nk'abafasha be, Mose yaritonze ahitamo abantu bafite icyubahiro, gusobanukirwa n'ubunararibonye. Mu byo yabwiye aba bakuru igihe cyo kubeza, yavuze bimwe mu biranga umuntu kugira ngo abashe kuba umuyobozi w'ubwenge mu itorero. Mose yaravuze ati: muburanirwe imanza za bene wanyu, mujye muca imanza zitabera, iz'umuntu na mwene wabo cyangwa iz'umuntu n'umunyamahanga umusuhukiyeho. Nimuca imanza, ntimukite ku cyubahiro cy'umuntu. Aboroheje n'abakomeye mujye mubahwanya, ntimugatinye amaso y'abantu, kuko Imana ari yibacisha urubanza. Gutegeka kwa kabiri, igice cya mbere umurongo wa 16 n'uwa 17. Umwami Dawidi ari hafi kugera ku iherezo ry'ubwami bwe, yatongereye abari bafite inshingano ikomeye y'umurimo w'Imana muri icyo gihe. Dawidi yateranije i Yerusalemu abatware ba Isirayeli bose, abatware b'imiryango n'abatware b'imitwe yakoreraga umwami bafata ibihe, n'abatware batwara 1,000, n'abatwara 100, n'abatwara ibintu byose n'amatungo by'umwami, n'abahungu be n'inkone, n'abagabo b'abanyamahanga b'intwari bose. Umwami w'umusaza yarabihanangirije ati: imbere y'Abisirayeli bose ari ryo teraniro ry'Uwiteka, kandi imbere y'Imana yacu yumva, mwitondere amategeko yose y'Uwiteka Imana yanyu. Urwandiko rwa mbere rw'ibyo ku ngoma, igice cya 28 umurongo wa 1 n'uwa 8. Kuri Salomo wahamagariwe inshingano ikomeye yo kuyobora, Dawidi yaramwihanangirije ati: nawe Salomo mwana wanjye, umenye Imana Yesu, ujye uyikorera n'umutima utunganye kandi ukunze, kuko Uwiteka agenzura imitima yose akamenya iby'imitima yibwira byose. Numushaka uzamubona, ariko numureka azaguca iteka ryose. Nuko wirinde, shyiraho imbaraga ubikore. Urwandiko rwa mbere rw'ibyo ku ngoma, igice cya 28 umurongo wa 9 n'uwa 10. Aya mahame y'ubutungane n'ubutabera yagombaga gutwara abayobozi bo mu bwoko bw'Imana mu gihe cya Mose na Dawidi, ni nayo yagombaga gukurikizwa n'abahawe kwita ku itorero rishya ry'Imana mu gihe cyo kwamamaza ubutumwa bwiza. Mu murimo wo gushyira ibintu muri gahunda mu matorero yose, ndetse no gutoranya abantu bakwiriye bo gukora nk'abayobozi, intumwa zagendeye ku ngingo shingiro ziranga ubuyobozi zivugwa mu byanditswe mu Isezerano rya kera. Bakomeje gushyigikira ko umuntu uhamagariwe inshingano z'ubuyobozi mu itorero agomba kuba indakemwa kubera ko ashinzwe ibintu byayo. Ntakwiye kuba mudakurwa ku ijambo cyangwa umunyamujinya cyangwa umunywi w'inzoga cyangwa umurwanyi cyangwa se umuntu wiruka ku nyungu zishingiye ku buhemu. Agomba kuba umuntu ukunda kwakira abashyitsi kandi agakunda n'ikitwa icyiza cyose. Agomba kuba ashyira mu gaciro, ari intungane n'inyangamugayo kandi azi kwifata. Agomba kuba akomeye ku magambo adahinyuka, ahuje n'ibyo yigishijwe. Ubwo nibwo azashobora gukomeza abandi akoresheje inyigisho zishyitse kandi agatsinda abamugisha impaka. Tito igice cya mbere umurongo wa 7 kugeza ku wa 9 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Gahunda yari mu itorero rya mbere rya Gikristo yatumye abarigize bakomeza gukorera hamwe nk'ingabo zatojwe imyifatire myiza, zambaye intwaro z'Imana. Nubwo amatsinda y'abizera yari akwirakwiye hirya no hino, bose bari ingingo z'umubiri umwe, bagenda kimwe kandi bahuje. Igihe intonganya zavukaga mu itorero ry'ahantu runaka, nk'uko nyuma zavutse muri Antiyokiya n'ahandi, maze abizera ntibashobore kubyumvikanaho hagati yabo, ntabwo bemeraga ko ibibazo nk'ibyo birema ibice mu itorero, ahubwo bajyanwaga mu nama rusange y'abizera bose, yabaga igizwe n'abahagarariye abandi bavaga mu matorero y'ahantu hatandukanye, hiyongereyeho intumwa n'abakuru b'amatorero bafite inshingano z'ubuyobozi. Bityo imbaraga za Satani zo gutera itorero aho ryabaga riri hose zarwanyijwe n'uko bose bakoreraga hamwe, kandi imigambi y'umwanzi yo guca ibice no gusenya ikaburizwamo. Kuko Imana itari iy'umuvurungano, ahubwo ari iy'amahoro, nk'uko bimeze mu matorero yose y'abera. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 14 umurongo wa 33. Imana ishaka ko gahunda n'imigendekere y'uburyo ibintu bigomba gukorwa mu itorero muri iki gihe bidatandukana n'uko byagendaga mu bihe bya kera. Ishaka ko umurimo wayo wajya mbere ugakorwa neza mu buryo bunononsoye, kugira ngo iwushyireho ikimenyetso cy'uko iwemera. Umukristo agomba komatana n'undi, itorero naryo rigafatanya n'irindi, umuntu ukorera Imana agakorana nayo, buri mukozi wese akumvira Mwuka Muziranenge, kandi bose bagashyira hamwe mu gushyira isi ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana.